دادای کتنی دوانان دوانی قبلوی دوید را رفت و مرتبید. دادا دلیل ذات در قرآن حکیم پدنی الفاظ و آیاتی که واتر در دید قبلوی. چه بیا وقت دبرا مبارک بی که دشمنی وقت ده. لذا وقت سن ده اجابت و دوار قبلوی دو ده. او پتلا او پار دکھے پرے ناری را دنانا تحجد ترابات کی او دائیاتی نوئی نصر شکا و شکرہ دا تجید و آگان و قبلی نوشی ایراخ العالمین فرمائی جی اقل من سوک دی دنیا کی بحثوک دا اقل من دی دعوی کرے و اقل من حال سوک دی جی اقل العالمین دیوش نظرماو لیکن تشاوزیت و جنما نفر جنما نامان فا اقل من جمعانی تقسیم کئی بدا اقل من بسوط و اقل من اقل لیش اللہ خیاده ولار دے امی اللہ خیاده کناس دے ام اللہ خیاده او کفروز دے ام اللہ خیاده دیرسان دا حالتون تدیدریون بغیر نورمی ہر حالی دیرسان دادر حالتون بیر یا بولاڑی یا بناشوی یا بکروکسوی ہدایات دا مانا دا ار روح اللہ یا دی اقل من اول اللہ یا دول لکسرن بکوشب سبحان اللہ ویر اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ میں نظام ذکر دے و اثر ذکر دار جسرین اللہ ملاقات مخلقی ہر وقت دے دکار کے سفرسی سخری نظر استعمالی کو حضور شعوری با اللہ را جاتے کہ دا غبون چارا کری و دا غدارا کریشن نعمت دا اللہ دا حکم مطابق استعمالی کی اپنا مخارج دا اکثر بھی چارا کری ندور قوم کی پا مخالفت کی استعمالی کی کداغوی کو مطابعت و ثابتارے کی لیکن دنیا کتا سرچ احسان کو یوشے در نظر کو در نوی اس در نمغارا خدا ماں کے صدر کری نظمہ مقابلہ کی لئے استعمالے اس کے طرح پاکی دی وغدر صدر دی اور امید آمد مقابلہ کی استعمالے دینی نفر حضر شکری برسی اللہ بھی بندر سر بھی ندر کی وغدر ندر کر دماغ ندر کر صلاحیت ندر کر قوت ندر کر جوانی ندر کر و زمان دا ورکریشی نعمتون و زمان مخالفت کے لئے استعمالے لذی آیات کی اقل من دے خلق لگو یہ وقت اللہ تعالیٰ تا عام دے دا مزم ذکر دے مزم ذکر دے خلاوت و ذکروں کی لئے ذکر دے تعلیم و تعلق مرتبہ و دے انفرادی عبادت رہے گئے رجیان تعلیم و تعلم یو آیات ذکر لکتا سمک سواوید یو آیات چاہتا الفاظ نورتل الفاظ ذکر معنی ذکر آداری مقصد ذکر نکو یو آیات دسلو رکاتیم در سواق دیاری سب رکاتینا موت کمیون خرق پڑے وقت لشکولے سن رکاتنا پر موت کمیونی پڑے وقت لشکولے دیکھ لئے اقل من دو تذکرہ فرمائے گی اور دری حالت میں ادامہی ذکر کریں بعض آیاتوں کی قرآن مخیقی بعض آیاتوں کی داخلہ کی مخیقی اور بعض کی وَإِنَ اللَّهَ يَعْدَئِ بَعْدُونُ بَنَاسْتَ وَوَلَا اور دیدے کی قیامت مخیق کو الَّذِينَ قَلْمًا حَرَكَتَانِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَرَيَدَ مِنَّا قِيَامًا یادون ندام مراد دی حدیث بات کرانی دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یولوی جلیل القدر صحابی دی بخاری و مسلم شریف حدیث دی در بخاری و مسلم شریف حدیث دی دی صحابی دی در بغاقی و بیماری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعالی جلیل القدر صحابی دی دارو کرامت و ملائکو با پی سلام و شورنو دو با قید دی سلام و ریدو او ملائکو با سلام و صاف حم کولا دارو صحابی کرامت و ملائکو با سلام و صاف حم کولا او سلام و پی شورن ران ابن حسین رضی اللہ او کرامت او دیاو لے پکاری کی خودی کی دارے شورت خطرناکی مسلم چیزی کرامی کا کوئی شاگرد کرے کہ ماں مانے ملائک سلام و مچے لاسم میں داوئی ماں اخلانے کارو کن لگوخت پارا و سلام و مصافحہ بندشوئی ورگزدی کی مارے نخشم رچارا و حل میرے او کم وفاق شیو لگا اللہ رحمت تیرے خلق لگا ہوا دیتا بیماری و دو آسیر و اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و اکر صلی فائدن فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ وِيْمُسْ فَوَلَارَ دَوَا كَدَوَلَارِ وَسْلِنِينُ فَنَاسْ تَكَوَا او ایل ما صحابی کے نناس کی وَسْلِنِينُ فَقْرُو تَكَوَا ہمس پر اخدر نشت دیو جبر بازی بیماران زمین در سوی چیلی تقوص مقصدن دا رجبا دنیکان دیکان خلق تو بیماری کی مصری حالانکی ترسو پوری تسر سر پر اشارے کولشی نتان موس فرمیت نرشی کتر جد سر پر اشارے وسمنو نتع انداللہ معذور اتار روزن دے دے بیمار تقوص کی دا خبر ضروری ہے کہ اگر توبی طرف نہ او اغلا دا خبر او دنوس طرف تا توجنو پکرار دا دکا شیطان دشمن دے نکل او سوشی راو دیتا او تا بیمان او دا او تا جنابت کی او دا او تا او دست نرے کرے او دا بسکا بتا ہے موس کے بس پس طریقی دا دوس رتا دیکھتی دادا اللہ حکم دے شیطا دا او دست و سمیشن او دیر مو بوہا دا والاڑ او دیر اشتران او پناس توکا اللہ یادی پلاڑی مانا یعنی مدور اشوار ذکر کرے او پجبم کری او پزرکن ذکر کری پجبم ذکر کری او پزرکن ذکر کری اگر دارو قرآن شریف حکم دے دا اللہ حد توحید پا دلائلی کی سڑے کیلی نسوچ کے کئے مخیوی پر یسمانن و علمکو و تشبیع و دورن پر اختلاف کے پدی کی نشانات کی دا اقل کم کہ اللہ نے توحید پر دلائلو او نفر کی سڑے تیری کی رضا سے جد تیری کم خلق کی دغا شان تیری کی نو اللہ داری مضمت بیان کرے گلے سورہ یوسف یا اللہ سم اپارے کی سورہ یوسف کو گو رہی سورہ یوسف کے الہی عالمین دعوامل کو مضمت بیان رہے کہ اغید اللہ و وحداریت فضق کی لیگی ایک صوبان نمبر ایات کو رہے وَقَعِيٍ مِّنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّ يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ أَوْ دَلَّةٍ شَانَاتُ تَتَلَيْلُنَا كَأَلَمَّا وَحْدَانِيَةُ وُجُودُ تَلَيْلِنِي في السماوات فاجنان مكين والأرض وحزمتك يمرون عليها الله إليه ليه فارد كافران وشركان وهم عنها معرضون أو زيد زمن شارات دلائل مخرج عبرت بنها في ليه اللہ توحید نخو تکتن پکار دی پولارا پناس کار اللہ ذکر پکار دی اگر جو قرآن شریف تلاوت پیاد کسوک کئی کہ پکرو سے کئی کہ پناس سے کئی دو مرتب حالت جنابت کی جو قرآن شریف تلاوت او جنابت کے مبیوانی کے باقی کی جو قرآن شریف تلاوت ممنون بنتے دیر علاوہ گنے سرے ذکر کئی درود شریف ہوئی سبحان اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی ندا پا حالت جنابت کے پولے شریف یو زنانت کو بیماری کی دا بیماری کے دفاق دا یا راوی ماہانا کی باری دا ندا تیراوت نبغیر و دیوانی نور ذکر و اشخار بنتے دی بلکہ جو قرآن شریف تھا آیا دونا کیا غد تلاوت پر نیت نہیں بلکہ دعا پر نیت دعا میں رشدت ربنا تنا فی الدنیا حسنا ہوا فی الاخرت حسنا ہوا فی عذاب النار کہ یو زنانت دعا پر نیت داوئی مہین دو وزیدی پر نیت یو رکھ نیت سر حکم بجلی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ انتی کن میں نزوالیمی یو زنانت دے تلاوت پا نیت پا بیماری کی داوری مردے کے دلوز جسے کا نیت دیوئے بیمار دے دعا پا نیت دے رب جانی مستنی ازدور و انتا ارحم الراحبی یاوری تھر یو ظالم نتن یو یو بیندی مغلوب و فرد شر نوح علیہ السلام دے ظالمان نتن و بیدما آروا زکر مغلوب ہے حضر بے مرحب
استغفار علام کی رئی میں گناہ ہوا وقتی اوز کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرے ریو سڑے کو قضاکی ریجوں کے حل راجی کہ دے کو ولارا پناس کا تا اللہ رب العزت ذکر کی ایک اوپر رسول یونس التم الہ العالمین دا حال ذکر کرے یو لسم اپارت کی رسول یونس کو رائی آیات دوری جو رسم نمبر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ حَدُّرُ دَعَانَ لِجَنْبِهِ يَوْ قَاعِدًا نَوْ قَاعِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ حَدُّرُ قَلَجُ رَسِيهِ انسان تَسْتَقْلِ بیماری پر آگا مصیبت پر آگے وفت پر آگے دعانا لجنبی نراب لیمونگا کدے پاڑکو بستر پروجوی او قائد نوک ناس دے او قائد نوک ولان دے در بی وفا انسان ذکر کر کہ گورا تکلیف کے رایات شو مصیبت کے رایات شو فلما کشفنا عنہ ذرہو کلچی در کمددنا تکلیف و بیماری و مصیبت در مر را نو دے روان شی آمن رب مانا نستمن ردے وَقْفُلُ گُنَاهُمْ وَمِشَوَارِ كَئِ کَعَلْ لَمْ يَدْعُنَا تَبَلِجْلِ جِدْهُرَا بَجْلِهُنَّا إِلَىٰ دُرِّمْ مَتْسَرُونَ اغد مارنو تجریفو مصیبت تجدتا سیدنیو کدارک زیین للمصرفین ما کانو یعملون دارکی خیل تکری شیدی دفارت مشرکان ورچی بیکم عملن سی دیو جن هر بندت دا اللہ وفادار بند جو ریدل فکار دی ویسم کرے جس پر آہت و بی تکلیفوں کی مرد میں لے رہے او پا تکلیف بھی اللہ تا فریاد کے نزد مدد دا و نور پا نزبت اللہ لے رہے اللہ و اللہ زمانا سے بندرے کدے روم رمت یو زیہن ہر کڑا کدے ماندار و زینوں ہر کڑے کدے تو شکور و زینوں ہر کڑے نداغ مدد و نصرت دنور پا نزبت لے رہے الذين قلمن هرك ساندی کل قرون اللہ چیادنی اللہ قیامن فولا وقعودن وفناسا وعلا جنوبهم وفخل ورخم وعنی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سوچو کدھر گئی پیدائش آسمان کو اللہ دزاد بار کی سوچ سوچ نہ کرے توجہ مدرسی دزاد بار کی تو سوچ سوچ سکے سوچ نہ نہیں سبق اور اللہ جس کو در سنو جس خاطر بار کے سوچ بڑا آسمان بھی نہ کرے بے سبن ضرور ہے پورا زمیشم دلیش نے اشتتا اور زد سنہ پیدا ہے اور آخر کے بس شم دا ضرور اور تکبر دے کو جب اللہ کو خود اللہ یہ نام کے سوچے بہتا ہے وہ رسول چکا دیکھتا عظمتی نہ وہ رسول چکا دا سوچ فکر یو جو عبادت تے دا اللہ رضا بارک میں سوچ سوچ سکے اور سوچ رہا ہے حضرت بولے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث پاک کے راوی نبی علیہ السلام فرمائے کہ شیطان کا اس اور دین دیو دین نے نو سو سلا رہا ہے یار دا شیشا پی دا کرے مت بولے کہ اللہ دا لانے شیشا پی دا کرے اللہ نو حدیث پڑھا دے ضرور مجھے تو دا تو حدیث کے پاس دے کوئی یہاں اللہ شاہ پی دا کرے سوچ فکر دروغ عبادت نہ بہتر ہے اس پورے عبادت کو میرا تفکر اور لگ ساتھ بے سوچ کو کہ دا دوسرے پاس کی دے زمان بلی پور کے امور اپنا چوباشت کے دار اپنا نے سے چھوٹ لانے سے چھوٹ زب سور دے پس شک اور دفتر فنا اور زوال مارا کے لئے سوچ کو لتفکر ساعت خیر من قیام لیلت لغن تسار سوچ فکر دا ورد دطول شفیر عبادت تا دا حسن رسول احمد اللہ علیہ قول لے اور حد حسن بوی ویدا فکر یو آئینہ نلا سکی جونی ہو سوچ کے دا بتا تستان ایک ایم خیر و بدئی من خیر سوچ فکر ہوتی وہی حضرت قطمان رحم اللہ سے چاویل کہ دا زمرا عقل نچان از دکڑے اب اور کرینا میرے خلقوں نے کتری نہیں ہے میرے دکڑے خلقوں نے بھی کتری سوچ میں کڑے میں جی چاہ سے خوب ہوئی اور آغا میں خلق کرے اور جی چاہ سرے یہ خوئی بدخار نرماوی جلے میں بدخار خلق سے کر کرے خلق سے نفرت کرے ندا سے بزمان نفرت کرے د سړی معاشره کې ګوري چې اسلامي ظلم وکړو نو د دې ظلم انجام څه شو وفای ورسره وکړه که نه یار اسلامي دا پښتانه وایي چې نو په پردي سر پوښتنه د قرآن کې مشران وایي نو خپل یو روان به په آواز دي څومره خلکو پردي ورو ته روان کړ پردي خلک چې ووژل لیکن څه نتیجه شوه د سړی د ظالمانو باره کې په معاشره کې سوچ وکړي او باندې د حیا ژوند تیرې نشاله تکلیف رسي نشاله ضرر رسي د هغې انجام تم سړی وګوري چې د دې نیکانو انجام څه شو دیو جن علماء لیکلي دا فکر یو نور دی چې بې زړه کې وردن نشي نو د الله په دې قدرتونو کې سوچ او فکر پکار دی ويتفكرون في خلق السماوات والارض يوجد علماء لكلي اولياء وبزرگ ناس و اولياء و خبري ده خير لي نوريد حكومت يا خسرا ده او اگر الله ولي توي في ذا ابادي طرف سرن كم فل الله لا ناونا سلا سبي ما بخروان و فلوس لو قبرستان را نا واپس را وی او ته دې خبري وکي چې ګور ماتا نه تاسو کو تا همان دا واده تر سلامو نا اور ته یو راز دې دې چې دغه کال ټول چې ناس ته مو شوړ کو دې دې کلی نه خلک راځي او دې نه تاسو کو واپس راځلې اباجی خوږی دې څو ته واپس نه راځي او دې ناس ته څوره دې په چوغوري نو مور دې وګو باندې خیر دې تیرا وړي آبادی خو غزي چې څوک دې څوک دې زیرا دا خو نه راځي تا نن پکې او دا ژوند دې وګور تا چې مرګونه شول چې بس نن ناز ته او سبا ما هم سي په خار کې پروت دي د دې بار کې سوچ وکړ دې د خپل فنا بار کې د خپل زوال بار کې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض دا آیات مبارکم و تاسو تا یعنی د سوچ فکر دعوت را کوي و یتفکرون او سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض و پیدائش د اسمانونو د ځمکو کې او وای ربنا ازمونگا ربا ما خلقت هذا باطلا تان نے پیدا کرے دا نظام باطلا بسو بیکارا سبحانک پاکی رتا لرا فقنا عذاب النار نبشو ساتی مند عذاب دورنا پر اللہ آیات کو سوچ و فکر اوپدا اللہ یادولی و عبادت تے د اسمانونو د زمکو سوچ او عبادت ته د دغه عبادتونو د وسیله تل او سوال کې سبحانک فقنا عذاب النار د خپل ذکر دارنګ د فکر چې دا نیک عمل او عبادت ته دا وسیله د الله سلوان دی کا او سوال کې فقنا عذاب النار الله مونږ د عذاب د اور نه ساتي در مسلمانان را پیده جمهور شتا جهنم شتا او پدی اعتبار بی سوالو نکلی لی اله الالمین نچه اللہ ضرور نمو محفوظ ساتے یو جنور ری فاظت یو دوان اللہ حبیب خونی ماشاءاللہ تا سوی اکثر و مرگول کبیاد دوی در ساری مزو در ماقام دی مصفتی وزدی وائی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سید العالمین بروپی نیسان مجھو ماقام مجھو سلا وزیف پکولا دعا مانے گا یا اللہ ما دا جہنم دا اور نا فقل افاظت کیو ساتھ اللہ ما دا جہنم دا اور نا فقل افاظت اللہ ما جد لی من اللہ اللہ ما جد لی من اللہ گوری لگی کردنے کرو
ولا تطلب
ولا تطلب
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تتمنوا تمنوا ارجو مكوي ما ذا غص فضل الله به چه ورواله ورکړې دې الله پاوي دې پاوي سرا بعضكم على بعض بعض استاسو تطبالي
اے تمنا دو قسم دے یو پا امور ممکنو کی دا یو پا غیر ممکنو کی دا اے تمنا کی خیوشے ممکن دے دا سی تمنا ہو لکے اے لگے او زنانا دا تمنا کئی چیز سڑے ہو لکے دا تمنا دے ممکن دا یا یو سڑے دا تمنا کئی چیز زنانا ہو لکے دا تمنا عبس دا اللہ دا بسیار تو نمنا یا یو سڑے دے سال کو تور رنگ دے دے وی نماز پین رنگ ہولی ندے او اجیبی دے دے وی زاردی ہولی ندے دا تمنا پدا سی امور کی دے جدا ممکن دے او کم امور چی ممکن دی داغی امکان شا نباغی کی تمنا توقو چی دا حسد درجی تو نرسی یو سڑے عالم دے نتانم اللہ علم جو رو دے شی تمنا ہوکا خدا سی تمنا مکو چی اغسر دی چرت حسد را دے شی یو سڑے اختل قرآن لیلی قاری دے تحجد گزار دے تم تمنا ہوکا خدا تمنا دی دا سی درجی اینوی چی دا حسد مقام تو درستی کوئی فید آیا دا دو مقصدون او دماغو ذکر کری وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدْوَلَ اللَّهُ بِهِ او تمنا مکوی داوس فضل الله به چه ورواله ورکڑه اللہ پاوی بعضكم على بعض بعض الشاشو تقبالی للرجال دفارت ناری دو نصیب من مکتسبو برخدا دغاوسن چدئی کسب کری اے نارینو کس محنت و کوزانو کرونو نو قبر و خیرت کے بے دخل عمال برخوی ولنسا آلین شیبن آو دفارد زمانو نساو برخلا مما دا حوثن اختصم نجدی کسب کرینی واسأل اللہ من فضلی او سوال کوئی اللہ ند اللہ دل محربانینا اللہ ند اللہ فضل غوانی او را قرآن اغا الفاظ ذکر گئی چلیت جوان والکلم فضل قرآن علم تنوی فضل دا جنت تنوی او فضل حلال رزق تنوی واسأل الله من فضله سوال قید اللہ ند اللہ نوارد اللہ مہربان یود فضلنا ان اللہ بیشک اللہ کان دے بکل شیئن علیما فہر یوشی بان پوہا ولکل نود فارد هر یو جاننا گرزولی دی مندع موالی وارثان مما فاغمال کی ترکل والدانی چپریلی دی مورو پلار والاقربون او غنیز دیخ فلخ فلوان اللہ نمیرات قوانین فقرآن او دخل حبیب کو جبوا ذکرینی والذین عقدت ایمانکم اواکتان عقدت ایمانکم چه مزدر شیلی قسم نستار صداوی سرا فآتوهم نصیبهم نور قیدیتا نصیبهم مغیسا برخد زی دیتا عقد موالات ہوئی عقد موالات دی تویو سڑے براوے او دے باربی نو او دفد چاپلات مانے ایمان رو او اغفد دو یعنی دا سړی به معتق و نو ده به د چا سره قسم وخوړو چې زما مال دې ستا وي خو که ماله څه جنایت وشي نو هغه به هم ته زما د طرف نه ادا کړې او هغه هم ورسره دا قسم مضبوط کړو. د دې کې د یو جانب د طرف نه میراث وړی شي او د بل جانب د طرف نه میراث نشي وړی. والذین آتتان ناقدت ایمانکم چه مضبط کری دی قسمون استاسو دا دوی سرا فاتوهم نصیبهم نور کیا دوی تاویسا و برخدا دوی ان اللہ بشک اللہ کان دے علا کل شین شہیدا فہر یو شیبان گوا و خبردار. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما دو سامع ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال فرمائی دے بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیگلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیگلیم ایلن شرقا فرقی زیتا من جرینا جداد جرینا قبیلی ویسوا جہاد تیلی بے فصبحنا القوم علامی آلیکن نمونا سال وقتی املکی وقتی قوم علامی آلیکن قوبودا ہوئی تاقی اوپو کم زیر جنو نبا حضر مصاری وقتی پڑی نمدر اکرام وَلَهِسْتُ عَنَا وَرَجُلُمْ مِنَا نُصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ بِوَشْرِمْ زَوْيَوْ سَعِلَا نُصَارُنَا يَوْ سَلِسَ رَبِنْهُمْ دِدِينَا فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ کَلَجِ پَتُوبُمْ پُرْقُودَ دُرُدَ دَعْدِرَائِ قَالَتْ وَهُوِ لَا إِلَهِ چې موږ ټول روښانه کې هغه ساتلو باندې علاوه خپل ضرورت ته چې دا راغلی دی فقط خان ولن سواریو بخش دا خان سواری هغه ټول باندې په واده چې کلی کلی په وي او اسلام ظاهر ته وي وضعنته برمحي او سامعت زید رضی اللہ عنہما ما هو اغلو فقلنی دی حتی قتلتو تردیج قتل مکو فلما قدمنا المدینہ تا کرج مرالو مدینہ منوریتا فلما ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسید لیودا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نزیر و مختر فقال لیمات و فرمائل یا اوساما یا اوساما اقتلت او بعد ما قال لا الہ الا اللہ اغل لا الہ الا اللہ ویلی و تابیان قتل لا الہ الا اللہ ویلی و تابیان قتل کو فما زال یفررها علیہ ابھی شود اللہ حدیث جا خبر مات مقررولا دوم رضی وید خفشم حتی تمنیتو تردیج مارمانو کو انی لم کن اسلمتو قبل ذلك اليوم چی بیشک از چی نرچ ما اسلام روی جنو رضینا مخی نان پرسط پڑی ہے کوئی دوم رضا خبر دی گناہ کو ما مجلوی اشوار مانی
مسلمان کی دو سر مخ کے ہر سباوشی مستقفن آلے تا حدیث در دور رسول ذکر کرے دیو صلی اللہ حبیب وفی روایت دا روایت دے سر کرے وفی روایت پہ روایت کی راتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ لا الہ الا اللہ وبرتا وجنو قلت ماوی آل اللہ رسول اللہ انما قالها خوفا من السلا تیوی لیود وجد یرد اصلی دینا تورے سیکن علیوی قال اللہ حبیبی فلا شفقت عن قلبیه آیا تالا مجلس لکولنا اگر دیو تسینا مدیو تسینا مدیو تسینا کچاد چاسینا سریکا او دادری اللہ سکیون مدر وقت او دیو جلی کلیمہ شتا و کنیشتا پکی او دادی جسوائی نو دادری ازر اخلاس ہوئی کتاوائی دی مانا دار اسلام داخل لکو تتر ادا پجبو اے پوڑے کی دیشن امتتا رازلو دن نو پتنبتا بدلنو دے گی پرشیط دزنو دا خبر دے دزنو موامیتا دا مالکا و خالق صلی اللہ اسلام زاخر تکو دے قال اللہ حبیب فرمائے لفلا شخفت عن قلبی آیا تاثری والد قول دا بدلننا ترسین بجوست قلع و قلوا حتی تعلما تردیتا تفت لگید اقالها املا شاید تزرد بی خویلد لا کلمة کلید ویلی فما زال یفرغها میشود اللہ حبیب چدا خبر مقرولا او تمر بار باروکا حتی تمنیتو تردیت ما تمناوکا انی اسلمت یوم ایجت کاش چما خودند اسلام رونے وی ایتاغور ہوا حدیث کے پاس یو تن تری لگی چھوڑ دا دی معاشرہ کی بوئی کہ دا خواغی و زل کلیمہ ہوئی و دیر رنبری کلیمہ ہوئی دی کلیمہ سرے فرد کا قیامت یو سرے کی پیدا پر اسلام کرے دون عمر منزون کری دون عمر پیدا و دون کئی کلیمی ہوئی اور یو سرے تو فقر آوالی و دیر مرد کو دے دی دی کلیمہ سرے فرد کا قیامت تامثلے آواز ہے حضرت فاروق رسول کریمہ میں بے دوبر قدیمی سرگے سکے قصف دے نمومن صحابی قصف پڑھ لے کہ میری شریف حدیث پہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بڑھ لیے عمر و حجن اکول مسترشے و خانہ کعبے نے قتل اللہ پور کا قتل میں بھر کرتے نبی اے اللہ پور کعبے تو ہوئے تو سمری عزت مند زمان اللہ فرزاد خسن ہوئی دلیل سے قریب کے صحابی قسم ہوئی کہ در مومن عزت دتا نہ سوا در کعبی شریفین در مومن عزت کرے اگر کے حضرے کعبی شریفوں کو ٹوپا پوری اور لڑائی ہے تو یہ سوپ اور کسو نہ ہوئی دیو جنا خپل اولاد تا دی معاشرے تا اخلاق کو پکار دے اللہ حضرت دا معاشرہ دے جنگوں پر دور رسید بعض خلق ماشاءاللہ دا شیر و بعض ملکونو کے قتل و قتال دو گناہوں دا شاہ و قتل و قتال دے زمون خلقوں کے دور رسید دے دیا و خبرنا و بلے خبر سرس شیر بلے خبر سرس تو پکر آرست دیا و پاہمی مسلمہ ابھی آرست جی سوچ راجی دنیا و خیرت دوڑا تباہ دیا فما زال يقررها حتى تمنيتو امیشود اللہ حدیث دا خبر بار بار مکررولا تردیش ما تمناوتا شکاش ما اسلام روڑ میں پدارت الفرقا بزن من حال محملہ اے زمد فحاب محملہ والحال یعنی بے مقفی لشک بیشتا فتح درارا بطر من جرنیلا وہی دا یو عیسیٰ
یو خاندان د جهان او نه چې دا قبیله معروف کلا او قوله متعمدا مخیر ده ولذا ذات بچکول معتصمن بها ذات بچکول پرې کریمه سره د فتن لا معتصدا لها او دا رضا قیده تا وبر دا خبری درستی او سب موائی پلانه مخلص تے مطر مخلص پلانه مخلص پلانه اوی مناسق نی نرفاق او اخلاص او ادم اخلاص تا قول رسل تعلق نی نولی او سرے دا غیب دانی سکے داغی داغی کری و سم اللہ تعالی خیر محمد آلہ وآلہ 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 بسم الله الرحمن الرحیم باب الصلاة الخوف باب دے تو بیان درموز دیا رکی اے دشمن سرد مسلمان جنگ میں یردا نبدا وقتی درموز سے نکلا مسلمان یو جہاد کی نماز وقت مزلوک ہو نجموز نفارق شن نکفارا پلوڑ دے مرمانو بیور دے پرموزو مندو کے حملت لے دیا اخلہ کے مشوراو بجدئی اوموز دے اور تغیر محبوب دے نمازی کرموز نجیبا آغا موز دے دے مو پی حملو کن اللہ رب ورنہ حکم دے صلاة خوف کرنے صلاة خوف دازمون بعد عالمانو بی پیلی جی پسرین اشتو طریقوں سر ثابت دے او د صلات خوف دیر طریقی و انواع امام ابو داود رحم اللہ پا ابو داود شریف کی ذکر کری سمر طریقو سرد صلات خوف دا اللہ دا حبیب نمرکول دے و طول سکیلی او سمت دی دا زمون دیزی کی کتابون کی شکم دا صلات خوف طریقہ دا دا قلیلی شکیو طریقہ دا دین علاوہ پا مختلف جہادون کی دا اللہ حبیب و مختلف طریقوں سر صلاة خوف کریں باب صلاة الخوف باب دے پا بیان دروز دے ایزا اشتد الخوف کلچ سخت شیعہ جعلت امام و بکر دے امام و خلیفہ و امیر الناس خلق مسلمانان مجاہدی توائے مدین دوڑنے اتوائے فتو یوڑ لبئی را وجہ العدوی طرف د دشمن کا وطواعی فتر خلفه او یو دلب الامام پسیر فیلسلی بیان اطواعی فا مزدیو کی پدی دل ایک دورکاتا مزدی یعنی مجاہدین مسافر دی مزد مسافر سلو رکاتا فردن سوی جوی یو رکات دیو کی و سجدتے میں و دو سجدے پیدار افارات دونے نشد دے ثانیہ قلب امام سے سر پورت کی دے سجدی دیکھنا نمازت حال اتوائی فا لارا بشیدہ ڈلے چیو رکھا تیر امام سے سرکڑے لاوجہ حضوری طرف دے دشمن پر وجا اتل کتوائی فا را بشیہ ڈلے پیسلی لہم الامام مرکتا نیمان کو قدیبانی اور اکاتو کی و سجدتینی و دو سجدی ہوگی ایمان کے بزو کی و تشہر تشہد کو ہوئے و سلم و سلام کو کردے مقتدیان و سلام نہ کردے لیکن ایمان دو جولے دنے یو یو رکات شو بھئی برا خلق پر رکات پورتی نو قلب گا سلام کردے رسو بے انشاءاللہ نو والی پری طریقی وانی و مسلمانان موس گئے او چونکہ حالات دے جنگون بدلی دے مختلف و ادوار تیرے دو سرا دے ہر دور کی بد اہل علم و نبیہ مسلمانان و مجاہدین تکوش کے کہ دے موگا موس پس طریقہ دے ہر دور سرا با دے موس طریقہ دے خبول و اہل علم و نزدہ کرے محمد نالی و اصحابی اجمعی الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الله خاتم الذنوب طول طيبات القران والسنه والدين دوار جديد علم ومن دوار من الشيء القران الله لا اله الا هو الذي لا اله الا هو الصلاه ظاهرا باطنا سورتن سیرتن بخل رحم او کرم زمون لگرے کے اللہ کو صحیح مانو کہ بخل بندگان جو کے او صحیح مانو کہ ہم دخل حبیب کو شکیان جو کے اللہ نے ان کو بردیلی درس نرازی طور سے مقرآن شریف کے درس دعوے دو درستہ لے دے ہم دعوے تو تھی کمبردی سے سب زنواران مطرقی دعا ورطو وارے کہ اللہ رسول زنواری کے سنبالی میں تو تھی حکم مرغول دنیا کی چیتا احسن طریقے سے دعوت کرتی اللہ سر بیماران دی شفا ہے کاملہ مرغرو بال اسپتال کی بیماران پڑھتے دی دعا واڑی کہ اللہ نے چاقو ٹورن کی بیماران دی شفا ہے کاملہ ورکی اللہ نے چا بچی رشتہ نے کمل سالے کا بچی میں لوڑ کے اور چا بچی دوارے دے دو دستور میں خوارے اللہ حکیمت کے لیے چار دشمنی دی تھی تو دوسرے اور محبت بدلے کی لمو کا لاکھن کوڑو اسلامی ملک نہ لال کے اسما پر تم نالنا بخت بڑے مل کے وقت اسلامی ملک ان کے ہم رامان راوے بڑے مرکز دوار پر ویڑی اللہ نے چاہ دی دی دنیاوی حاجت میں اللہ کے وقت میں خزانوں کو اللہ نے چاہ سے کس میں پریشان ہے یہ اللہ وقت لے کے سو کی پس طریقے ساد دین حق کا خدمت اور پار گئی اللہ کی مدد اور نصرت کے دا ہر ظالم دا ظلم نہ مولا محفوظ رساتے اللہ دا ہر شہید شخص نہ محفوظ رساتے مختلف مذاہب کی مسلمانان در بدر دی اللہ دا ہر امتی نہ مان جانا اور حیا حفاظت اللہ دا ہر یو مسلمان نہ مان جانا اور حیا حفاظت رساتے مجبور دنیا اور آخرت کے شرمندگوں نہ محفوظ رساتے اللہ قرآن قرآن فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وفی العذاب النار کل مدوی بھائیوں پر ترقی نہیں اب آپ مذاکرہ کوئی کی جو دعا جان جو آئے جو دوسرے وقت پر جمعہ جانا دیکھو